kuchařské čarování Petra Stupky.
Dobrý den, dobrou chuť, dobrou mysl a dobrou pohodu při poslechu Českého rozhlasu České Budějovice vám přeje v tuto chvíli kuchařský čaroděj Petr Stupka. A to je neklamné znamení, že se začíná kuchařsky čarovat. I když dnes se vrátím ještě k receptům na téma mrkev v úvodní části, protože jsem to mnohým z vás posluchačů slíbil, ale potom už budeme a věřím, že společně vzpomínat na doby, takové ty před 30 a víc lety a s tématem jednoduchým a jednoznačným a většině, myslím, že úplně všem známým, stačí, když se řekne země živitelka. Ta totiž zanedlouho otevře, myslím, ve čtvrtek otevře své brány a dneska je to veliký evropsky významný agrosalon. Ale v těch dřívějších dobách to byla nejenom výstava jako taková, ale možnost sehnat některé zboží, které normálně nebylo. A tak jsem pozbíral pár vzpomínek od dávných mých kamarádů, šéfkuchařů, kteří vařívali třeba na rybářské baště. A s těmi vzpomínkami vás seznámím a budu rád, když některé z těch vašich vzpomínek obohatí i dnešní kuchařské čarování. Tak ještě jednou dobrou chuť, dobrý den a dobrý poslech. Posloucháte kuchařské čarování a v jeho rámci mám nejprve ještě jednu takovou část, která navazuje na minulý týden na téma mrkev, protože ve Zlivi byly mrkvové slavnosti v sobotu a já jsem tam přislíbil účast a jak jsem slíbil, tak jsem ji učinil a uvařil jsem tam dohromady tři takové zajímavé pokrmy, které všem asi teda nikdo si nestěžoval, tak všem asi chutnaly. A já jsem slíbil, že ten recept nebo ty recepty znova ještě zopáknu lehce, kradí bez okázalosti při dnešním kuchařském čarování. Tak tady jsou. První, co jsem připravoval, byla dušená mrkev, ale shodli jsme se s mnoha přítomnými, že ta klasická naše dušená nasládlá mrkev a kus vepřového masa nebo i hovězí, ale většina z nás řekla ano, pečené vepřové k tomu, to je prostě lahůdka, tak jsme se shodli, že to je klasika a že to je jednou za čas stojí za to si to udělat, protože si na tom člověk pošmákne. No ale to by bylo, abych vařil obyčejnou dušenou mrkev, tak jsem připravoval mrkev dušenou po indicku. Já jsem v minulém týdnu ten recept tady zmiňoval, nevím jak důsledně, ale teď se budu snažit stručně a rychle ten recept znova popsat, protože opravdu mnoho lidí žaslo nad tím, jak ta mrkev může být zajímavá právě díky tomu té úpravě, kde je poměrně dost koření výrazného, kde se doplňuje ještě kokosové mléko a podobně. Takže teď v rychlosti postupně popíšu, jak jsem tuhletu indickou dešenou mrkev nebo mrkvové ragu, můžeme to nazývat, nebo mrkvové kary dokonce, jak jsem ho připravoval. Takže nejprve na pánvi jsem na másle a trošce oleje, ale můžete použít jenom máslo, to už záleží na vás, tak jsem opékal cibuli, ale ne opékal, jenom jsem ji vlastně nechal jen změknout, jak se říká, zesklovatět. Pak jsem přidal jemně nakrájený, drobně nakrájený zázvor čerstvý. Tak asi polovinu toho objemu cibule jsem dal zázvoru a potom jenom trošku jsem přidal ještě, když ten zázvor také zapěnil a pěkně zavonil v tom základu, tak jsem přidal ještě nasekaný česnek. Takže i ten česnek se tam krátce zapěnil. Indové potom by v tu chvíli přidali ještě několik chili papriček nasekaných, nakrájených a také by v tom základu je osmahli. Takže pokud máte rádi pálivé, tak není problém si tam takhle tu ostrou papričku syrovou nasekanou přidat a zase v tom tuku ji nechat, aby zavonila. To se jako víc těch látek vonných a chuťových se uvolní, když se to v tom tuku takhle osmahne. No a pak jsem přidal ještě tmavé hořčičné semínko. Nemáte-li tmavé, může být i trochu toho bílého, ale toho ne moc, toho hořčičného semena, protože přece jenom je takové trpké, má takové třísloviny v sobě, tak aby vám to potom nepokazilo celý ten charakter, řekněme, že přidáte tak půl lžičky do toho běžného objemu, co se doma vaří. A i ta hořčice třeba, aby v tom tuku, v tom základu se malilinko zapěnila a následně jsem dával mleté kari koření a ještě jsem měl takové svoje koření, tikka masala, takže trošku tohodle, prostě takovou tu nějakou masalu, indickou směs, jestli to bude tandoori nebo to bude jiná masala, to už záleží na vás, co máte doma nebo co je pro vás dostupné, ale i to běžné kari, čím lepší bude, tím lepší bude i samotný pokrm. Tak takovéhle orientální koření do toho přijde. Já dávám semleté, tím pádem stačí jenom chvilinka, aby se zase zapěnilo pěkně v tom tuku všechno. A spojilo se to a zase rozvonilo se. No a potom následně do toho přišel rajčatový protlak nebo pasáta. To už je jedno, když je to protlak, je to hustší, tak je třeba to trošku zředit vodou. Když je to pasáta, to úplně stačí. No a do toho potom už přišla na kostičky nakrájená mrkev, sůl a nechal jsem to pomalonku dusit, tak aby ta mrkev změkla, ale ne úplně rozvařená. Musí zůstat na skus ještě trošku pevná, aby to prostě bylo dobré. No a v té závěrečné části jsem do toho přidal ještě hromádku, solidní hromádku porku. Přidal jsem do toho kokosové mléko, tím to bylo tak akorát husté. To krásně zjemní, to kokosové mléko. To právě dostane takovou tu indickou orientální chuť. Můžete přisypat i trošku kokosu, jo? Když nebudete mít kokosové mléko, přidejte trošku kokosu a běžného mléka a bude to taky podobně, ale to kokosové mléko je fakt takové pohlazení pro tu mrkev. No a zase se to dusilo chviličku a až úplně nakonec do toho přišla citronová šťáva a jogurt, který to zase ještě zjemnil a ten jogurt to malinko jako ještě jak kyselého charakteru, tak to fakt je úplně, úplně dokonalé. No a takovouhle dušenou mrkev teda jsem připravil. No a samozřejmě nevadí, když do toho pak přidáte ještě nasekanou petržel nebo nějaké jiné zelené bylinky, které máte k dispozici. Takže po indicku dušená mrkev a k té jsem dělal biftečky. A ty biftečky byly z krůtího masa, samozřejmě také zase z mrkví, protože všechno, co jsem vařil ve Zlivy minulou sobotu, tak bylo z mrkví, ale abyste si to dovedli představit, tak na půl kila masa semletého krůtího, já jsem měl krůtí prsa, jsem dal, řekněme tak, deci a půl smetany, a nebo dáte mléko, může být, ale ta smetana je to lepší. A potom jsem ještě dal na to půl kila tak 150 gramů strouhaného sýra. Já jsem měl goudu, také tu dostatečně tučnou, protože ten tučný sýr, to suché, málo tučné krutí maso krásně doplní. Opravdu to vznikne taková parádní symbioza. No a potom do toho teda hromádku jemně nastrouhané mrkve, tu jsem nějak neupravoval, takhle syrovou jsem ji tam dal. Zelenou petržel nasekanou poměrně hodně. Dával jsem do toho takové moje koření, zlatou pečinku, aby to mělo pěknou barvu, protože to krutí maso je bílé charakterem, že jo? Tak do toho, když přidáte trošku papriky, kurkumy, já tady mám takovou v té směsi, mám ještě namíchanou sušenou cibuli, takže takovouhle na zlatavou směs koření. No a potom jsem do toho ještě přidal, a to je takový ten můj oblíbený trik for fígl, který rád dávám k lepšímu. Jakmile pracuji s mletým masem, vždycky do něj před tou tepelnou úpravou zapracuju trochu škrobu. Jo, na to půl kila masa zase tak vrchovatá lžíce škrobu, aby to drželo pohromadě a zároveň, aby to nepustilo šťávu. Ono by to drželo pohromadě, ale utíkala by při tom pečení z toho šťáva. Takhle vlastně skoro nic nevyteklo. No a dělal jsem z toho takové biftečky, placičky a ty jsem pekl na terakotovém grilu, ale můžete je upéct na pánvi i na plechu v troubě, to už záleží na vás. Takže takovéhle biftečky a dával jsem to právě s tím mrkvovým ragu nebo chcete-li mrkvovým kari indickým a všem to asi šmakovalo, protože co jsem měl, všechno jsem rozdal. Takže to je pro začátek na téma mrkev, ale to ještě nekončí, protože já jsem měl vlastně i sám takovou premiéru, protože jsem ve Zlivy v sobotu v podvečer vařil mrkvovou kaši s pohankou a recept na ní a i informaci o tom, jak to vypadalo a jak to chutnalo, se dozvíte hned po písničce. V kucherském čarování na vlnách rádia našeho kraje dnes nejdříve vzpomínáme ještě na minulou sobotu na slavnosti mrkve ve Zlivy, protože tam, jak už jsem zmiňoval před písničkou, jsem vařil mrkvovou kaši. napadlo mě to. Původně jsem chtěl dělat nějaké mrkvové lívanečky, ale pak jsem říkal, ty jsem tam před lety určitě už pekl. Tak jsem se rozhodl, že uvařím mrkvovou kaši. No a rozhodnutí to nebylo špatné, protože snědl se opravdu veliký kastrol, té kaši bylo tak dobře 8-9 litrů objemově, takže nemálo, já jsem dával navíc malé degustační porce, tak mnoho lidí ochutnalo kaši, kterou jsem uvařil takto, jo. Nebyla to taková úplně klasika, protože já, když používám mrkev do mrkvového dortu nebo do nějakých mrkvových buchet nebo nějakého dalšího sladkého pečiva, což je velice dobré a vhodné, tak vždycky nejprve tu mrkev dám na máslo, do rendlíku, do pánve nebo do kastrolu, to už záleží na vás. Přidám cukr a pěkně pomalunku to dusím, až mrkev pustí šťávu, pak se ta šťáva odpaří a ten cukr začne karamelizovat. To je proces, kdy ta mrkev změní svoji barvu, změkne. Ona potom má úplně takovou medovou sladkost zvláštní. Já dal přírodní cukr, nedal jsem ho mnoho, aby ta kaše nebyla přeslazená, ale nezapomeňte dát i trošku soli. Ona ta mrkev pustí šťávu a z nás změkne. A potom já dávám ještě vždycky do té mrkve a i jinam, ale tady určitě takové moje receptura, to je na perníkové koření, říkám mu voňový perníček. Tak tohleto koření přidávám a ono to krásně začne vonět, jak je v tom trošku toho hřebíčku z kořice, badiánu, prostě to perníkové, taková ta perníková vůně. Takhle tu mrkev je třeba určitou dobu tak, aby změkla a jak říkám, ono se pak na sebe začne slepovat a to je to, že ten cukr skaramelizoval a je to připraveno. Takže takovouhle mrkev potom dál dávám do dortu. Jo, když budu dělat mrkvový dort, pak do toho přijde to další, tedy až to schladne, se přidají vajíčka, nějaká mouka a tak dál. Ale já jsem tady takhle do tohohle toho základu nalil jablečnou šťávu, takovou tu lhenickou, ovocnou, tedy z jablek lhenických a z okolí. Takže tuhle tu šťávu, pak jsme teda poměrně dlouho čekali, než se nám to zavaří. Ono to by to nebylo třeba ani vařit, ale přece jenom jsem si říkal, tu mrkev je třeba aspoň, jak se říká v hrnci, převalit. Takže jsem to převařil. No a nakonec jsem do toho přidal ještě jablka ze zahrady padanky, takové ty nakyslé pěkně, tak jsem nahrubo i se slupkou nastrouhal, ostrouhal jablka, jenom trošku, jako aby to dostalo takovou výraznější, lepší chuť. A nakonec jsem to vlastně zasypal pohankovou kaší. Ono jsou to pohankové vlastně takové ty šupinky, nebo taková ta rozpustná instantní pohanková kaše, která se dá koupit. Tadle bylo úplně neochucené, jenom pohanka, takže se to krásně, to už se nemusí vařit, takže to během chvilky, 5 minut nabobtnalo, kaše byla jako víno a výborná. A protože to bylo úplně bez mléka celé tady hlansta kaše, tak jsem k tomu ještě dával kysanou smetanu s medem a s troškou nasekaný, nebo s troškou s hromádkou nasekané máty. Kysaná smetana, med a máta vytvoří velice jednoduchý a výborný takový dip, jak se dneska říká. Tak to jsme dávali navrch na tu kaši horkou a bylo to výborné. Tak, tím máme za sebou zlivské zastavení při slavnostech mrkve a bylo to tam moc fajn, i když počasí se tak všelijak na nás mračilo, tak po tu dobu, co jsem tam byl, tak nepršelo, tak to dopadlo výborně. No a teď už mám pro vás takové malé retro vzpomínání na téma země živitelka, protože ta začne za pár dnů. Ta tradice se udržela, ale je pravda, že dneska už to není tak, že by před branami živitelky už dávno před tou 9. hodinou byly fronty, přímo chumlance obrovské lidí, které dychtivě čekají, až se otevřou brány a pak úprkem běželi k těm jednotlivým stánkům a obchůdkům, aby koupili, ať už to byly náhradní díly na žigulíka, nebo to byly banány, melouny, nebo další jiné zboží, které bylo v té době nedostatkové. A na živitelce bylo alespoň z části nebo na chvíli, než se vyprodaly zásoby, dostatkové. tak na tuhle tu dobu a na dobu, kdy se chodilo do Berjovsky, do takové ala Sovětský svaz nebo Rusko, do restaurace nebo do Valtické vinárny nebo na smaženého pstruha, na rybářskou baštu, tak na tuhle tu dobu budu vzpomínat v příštích části Kuchařského čarování. No a pokud máte i vy doma nějaké vzpomínky na tuhle tu dobu, tak budu rád, když nám je sem zatelefonujete přímo do pořadu Kuchařského čarování. Ale teď si dejme trošičku muziky. Posloucháte Kuchařské čarování, které je začarováno do retro gastro živitelka. My jsme také říkávali ze srandy krmitelka, protože to často tak bylo. A když jsem právě oslovil několik mých dávných a i současných, ale prostě přátel z dávnověku, jak tomu sám říkám, tak jsme si krásně zaspomínali. Bohužel se mi to nepodařilo, bylo těch vzpomínek tolik, že se to nepodařilo sestřihat, abyste to slyšeli autenticky. Když jsem třeba se ptal Zdenka Novotného, který, on, teda mám kamarády dva, Zdenky Novotný a oba jsou z jedné rodiny, ale myslím toho staršího, kterému se dneska říká teda děda, tak tohodle toho Zdendy, když jsem se ptal, jak to bývávalo na rybářské baště, protože tenkrát rybářská bašta, ona tam do dneška je, ale ta její sláva z těch dávných dob byla opravdu věhlasná, protože mnoho lidí šlo na živitelku, bylo to nedaleko brány, tak hned první, kam šli, tak šli na pstruha, aby potom nemuseli stát frontu, protože fronty u všech těchto restaurací a stánků, kde bylo něco teda k mání, a ať už k jídlu nebo tedy ke koupi, ty byly tedy nepřeberné, ale v té době totalitní, jak ji dneska říkáme, tak jsme byli zvyklí stát fronty, nebo hlavně ženy byly zvyklé úplně automaticky, že se stála fronta na to, protože když už to bylo, tak to stálo za to si postát. No, takže ten Zdenda Novotný mi povídá, no to bylo něco. Představ si 4 metráky pstruhů, 3-4 metráky kapra, denně. To prostě bylo nekonečno a dvě ženský stály u tak jenom balily. 4 byly u pokladen, teď k tomu běžely 4 velké fritury, to znamená, tam se ty ryby smažily, protože těch úprav tam bylo víc, ale nejvíc šlo prostě ten smažený pstruh a smažený kapr. A je pravda, že ten smažený pstruh tenkrát takhle udělaný, to byla fakt lahoda a lidi na to, jak se říká, šli a stálo to za to, asi to nestálo moc peněz, to už si ani nepamatuju. Každopádně Zdenek říkal, jak jsme zavřeli večer oči, pořád jsme viděli ryby. A tehda ta živitelka v některých těch dobách trvala i 17 dnů, to znamená, že to byly opravdu 2 týdny a ten víkend k tomu ještě. To byla opravdu dřina, to bylo, jak když člověk dělá v kamenolomu žádné volno a jelo se furt. Takže pan Novotný tenkrát pracoval, jel šéf kuchaře v hotelu Zvon a Zvon měl na starosti právě tadyhle tu restauraci rybářskou baštu a oproti tomu třeba restaurace Perla zase měla, jak se říká, v patronu, jako patronát nad restaurací Berjovská, kterou možná pamatujete. To byla takový vzor z Prahy, tam byla v určitou dobu u Tyláku byla restaurace Berjovská, tak tady také byly šašlíky a pelmeně. A samozřejmě na živitelku opravdu bylo tak, že během těch výstav, nejenom v Budějovicích, ale i tady na Budějovicích to bylo, že prostě najednou byla pravá svíčková a bylo ne, že by bylo dost, ale byla. A byla v takovém množství, že se právě na té živitelce třeba ty šašlíky s tou pravou svíčkovou se dali koupit a ochutnat a tak dál. Takže Berjovská, samozřejmě já mám nejvíc vzpomínek spojených s restaurací, samoobslužnou restaurací Klas, která, když jsem já byl na hotelové škole, to znamená bylo někdy v roce 74, 5, 6, 7, takhle nějak, v těchto letech, tak v těch prostředku 70. let, tak jsem vlastně na živitelce dělal vlastně v rámci své praxe a přišli jsme do nové, úplně fungulnové restaurace Klas. A nikdo jsme netušili, co se bude dít, že tam denně 700-800 řízků nakrájím po ránu, potom nakrájím, no mi přišlo už hotová vepřová, tak jsem krájel jenom porce, těch bylo tak 1000-1200, stejné množství svíčkových, Takže já jsem od 4 od rána takhle krájel jednu porci za druhou a to nakrájené maso se potom připravovalo, dohořívalo a vydávalo. Takže já jsem takhle si ráno, bylo ve znamení krájení těchto těch tisíců porcí. No a potom jsme si dali kafe někdy kolem té 9. a po 9. už to začalo a v 10 hodin už to nastalo. A o 10, řekněme do těch 4 do 4:30, v jednom kuse jsem byl za pultem a jednu tu vepřovou, nebo řízek, nebo tu svíčkovou, většinou to byly tyhle 3-4 jídla, k tomu pan možeme polévku, tak byl výdej, tak se vydávalo, to pořád šla nekonečná řada lidí, nakonec, na konci seděla paní Píchová u pokladny, ta to, jak se říká, zkasírovala, a takže na to vzpomínám takhle na tuhle tu nepřetržitou řadu lidí a lidiček v téhle té samoobslužné restauraci Klas, která tam do dneška jako jedna z mála zůstala, tak jako bych řekl, téměř nedotčená, nebo pořád to funguje tak, jak se to v těch 70. letech založilo, i když samozřejmě dneska už je to jinak, jiné technologie. Ale na živitelce byla spousta, samozřejmě pivovarská zahrada, ta taky zachovala vlastně ten svůj relief, tak jak byl, že tam hrála muzika a kolem byly stánky a byly tam samozřejmě se čepovalo pivo. Jídelna Rusalka, ta už neexistuje, tam také se vydalo tisíce a tisíce jídel a Valtická vinárna, to už je jenom opravdu pro pamětníky. No, tak jsem takhle jakoby nakouk trošku do toho retro živitelka a pokud nás posloucháte a máte nějakou takovouhle pěknou vzpomínku, tak klidně nám jí sem do studia zavolejte. Telefonní číslo je 221 554 411. Budem rádi. No, ale teď si pustme písničku. Po ní, nebo už během ní můžete volat. Rád vás si vyslechnu i během písničky. No a potom budeme samozřejmě naše retro gastro ještě chvilku v něm budeme pokračovat. Kuchařském čarování teď pokračujeme v retro gastro zemi živitelce a máte možnost případně telefonovat na telefonní číslo 221 554 411 nějakou svoji vzpomínku, kterou máte na tuhletu dobu, která už se zdá být opravdu dávnou historií a já když jsem s některými z přátel si právě o živitelce té dávné doby povídal, tak jsme opravdu si hezky zazpomínali, protože byla to doba, kdy opravdu se tam sjížděly autobusy, ale z celé republiky. To nábřeží bylo plné autobusů a z těch autobusů se valila hora lidí, kteří si šli koupit a samozřejmě i se najíst a poslechnout si tu muziku a tak dál. To všechno, co k živitelce patřilo a do dneška patří. A Takže těch vzpomínek je samozřejmě hodně, ale lidé, kteří většinou na ty živitelce dělali, tak ani nevěděli, co dalšího se tam kde koná nebo děje, protože opravdu to byla práce na plný úvazek od rána do večera a člověk přijel domů večer zedřenej a druhý den hurá zpátky do roboty. Takže když jsem se ptal třeba mojí maminky, tak ta tam chodila pomáhat do stánku se zeleninou a to prostě říkala, no ano, my jsme měli banány, citrony, melouny, to byly fronty prostě a za celý den stála fronta a pořád to šlo kolem dokola a hotovo, to už před tou 9. tam přišli jako ty některý od těch stánků, aby si koupili, aby byli připravený a potom opravdu davy a furt fronta celý den a já si vlastně z té živitelky nic dalšího nepamatuju a tak to bylo i v mnoha dalších případech mých přátel nebo známých, kterých jsem se vyptával na zemi živitelku. No, vzpomněl si také jeden můj kamarád, kuchař, si vzpomněl na to, že dělal několik let na hotýlku, který tam byl speciálně u té takzvané Surabáji, taková ta polokulatá dlouhatánská hala, ve své době to byl největší jako pavilon na živitelce, tak vzadu v rohu, takhle za ploty, za rybníčkem, byl hotýlek a ten byl pro hogo fogo, jak se říká, no to se říká dneska, tenkrát se říkala pro soudruhy a tam, když přijel třeba pan Štrougal a spolu, tak ti vlastně v tom hotýlku měli hlavně to ubytování. Potom se posléze vlastně po revoluci z tohohle toho hotýlku, jak se vždycky říkalo, tak se stal penzion a restaurace Buddy Voice,
A ta už byla přístupná samozřejmě ve veřejnosti. Takže já jsem také na tomhle tom hotýlku párkrát vařil, ale na to budu vzpomínat jindy. Také jsem byl jeden rok v rámci živitelky ve stánku, už nevím, no, v pavilonu, ale už nevím, v kterém to bylo. A pekli jsme bramboráky, ale nedělali jsme je tak, jako dneska se pečou, že se to smaží. Ne peče, ale smaží opravdu v obrovské vrstvě oleje. To se mi vůbec, tenhle bramborák, ne, že by to asi nebylo dobrý, ale nelíbí se mi to, jak to plave v tom mastku. Já jsem měl vedle sebe takové ty dvě velké pečící a smažící takové univerzální pánve. Takové vany to byly vlastně, abyste si to dovedli představit. A vím, že jsem měl 24 bramboráků najednou jsem pek, takže já jsem na jedné straně začal nalévat a roztírat to bramborákové těsto, které mi vozili. Tenkrát byly konvé od mléka, jestli si je pamatujete, takové pevné konvé na mléko s uzávěrem pěkně nahoře taky kovovým, tak v těchto konvích mi vozili ten bramborák zadělaný, tak dobře zavřený, já jsem vždycky odevřel, promíchal a už se z toho jeden bramborák za druhým lil. A vždycky, když jsem začal na jedné straně, dojel nakonec, tak potom jsem jenom přeběh a jenom jsem je otočil a jakmile jsem je takhle otočil, tak už jsem na té jedné straně volal na ženské, pojďte brát, takže ty si nabrali vždycky ten štos, a já mezi nima už jsem zase nalejval. A takhle, když to ale děláte těch 8 hodin v jednom kuse, nebo i díl vlastně, protože já jsem začínal tak v 6 ráno pect, aby jsme na ten start, na tu 11., 10., 11., kdy už lidé začali se rozlížet po jídle, tak aby jsme měli napečeno, to jsme mývali v forotu takových 200-300 placek už upečených, který jsme jenom opravdu prohřáli a šup s nima na tácek a takhle to jelo. A také se dělala cmunda po kaplicku, to znamená s kusem úzeného a tak dál. Takže těch vzpomínek je opravdu hodně. Já jenom tady ještě jsem tady koukám do těch mých poznámek, protože tentokrát jsem nepřinesl do studia žádné dlouhé seznamy receptů, ale právě poznámky z mého bloku, které jsem si dělal při těch rozhovorech a povídání si o země živitelce, jak to tehdy bývalo. No ale jak tak koukám na hodiny, tak máme tak nejvyšší čas si dát poslední písničku a po ní samozřejmě také retroživitelkový kuchařský kalendář.
Kuchařský kalendář.
Dnešních 7 typů pro vaše všední i sváteční vaření má také ten retro živitelkový duch. Tak jak jsem vzpomínal na zemi živitelku před mnoha a mnoha lety. Takže první tip, který mám pro vás, je pivní šmitec, tak jako takovému tomu pivu pomazánka z nivy nebo ze syrečku, jak chcete, třeba s topinkou nebo jenom s chlebem, jak libo. No, o bramboráku byla řeč před chvilkou, tak bramborák nebo tu cmundu po kaplicku, to je také klasika. No a klasika, jedna z nejklasičtějších, je řízek nebo něco smaženého. Smažily se i karbanátky, řízky. A tak nemusí to být zrovna tady ta úplná klasika. Může to být třeba houbový řízek nebo takový sírový bisteček nebo i ten smažený sír, budiš. I to patří k tomu retru. No, masový toast. Ten jsme si dávali s kamarády pravidelně ve Valtické vinárně. A možná si to pletu s nějakým jiným stánkem. Na topince je prostě taková ta směs a la katův šlech. A není to špatné, když si takovouhle věc uděláte doma. I dnes, v současné době. Takže další tip. Knedlo vepřozelo. Zase klasika, nejklasičkovatější z těch hotových jídel, to vždycky běželo perfektně. No a potom, jsme se těšili, až budou grilovaná kuřata, protože možná si to pamatujete, byly takové násypník konický, do toho se nasypalo dřevěné uhlí, ze spoda se to zapálilo, pak to se celé rozhavilo a po stranách toho se točila kuřata. A ta kuřata takhle na tom uhlí grilovaná, to byla teda paráda. Takže kuře na grilu, ať už ho pojmete jakkoliv, to je další tip. No a aby jsme nezapomněli co sladkého, no už to samo do osobě, co jsem teď říkal, bylo všechno docela silná nálož, tak prosím pěkně ovocný salát. Dneska na ovoce dojdete na zahradu, anebo nemusíte na něj stát fronty, jak tomu bývalo v dobách živitelky, v dobách tedy před 30 a víc lety.
tak ovocný salát jen tak třeba s troškou šlehaného tvarohu nebo s tou kysanou smetanou s medem a s mátem. No a to je vlastně pro dnešní kuchařské čarování všechno. Jen připomenu, že tedy na výstavišti na Zimě živitelce budu v sobotu, v neděli, pondělí a v úterý vždycky ve 12.30. To budu vařit na téma bio a věřím, že kdo zajdete, vám to bude chutnat. To bude v pavilonu T, v takovém tom mumraji, kde je spousta těch českých značek, Klasa a spol, tak tam se případně můžeme vždycky v půl jedné v těchto ty dny potkat. No a do té doby, než bude další kuchařské čarování za týden, do té doby vám přeju jenom vše dobré. Dnešní kuchařské čarování pro vás vykouzlil Honza Simota s rozhlasovou technikou a Petr Stupka u mikrofonu Českého rozhlasu České Budějovice. Dobrou chuť a dobrý den.